Полицаи штракнаха белезници на похитители, отвлекли младеж с известна фамилия. Ще режат депутатски заплати за три последователни неизвинени отсъствия от зала. ГЕРБ ще подписва отделни споразумения с трите си партньора в парламент. В ръководството на БСП готови с оставки. Очакват се изненади на утрешния пленум.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. При три последователни необосновани отсъствия от пленарната зала, депутатите ще бъдат глобявани с 2/3 от месечното им възнаграждение. Това реши единодушно Временната комисия в 41-то Народно събрание, която изготвя поправките в правилника за организацията и дейността на парламента. Същата санкция ще се налага и при общо 5 неоправдани отсъствия за месеца. Заплатата на народния избраник е равна на 3 средни възнаграждения за месеца в обществения сектор. Теодора Симова проследи днес работата на Временната комисия.
На пленарно заседание ще се отнема възнаграждението за деня, което се полага на избранника за престоя в пленарната зала, но не и за комисиите, освен ако е пропустил и техните заседания. Администрацията на парламента ще следи за изпълнението на тези мерки, посочи председателят на Временната комисия Искра Фидосова от ГЕРБ.
Последователни означава, тази седмица имаме 3 заседания в пленарна зала, т.е. трите последователно, той отсъства без да има уважителна причина за това. Трябва да видим сега тази система, която стои някъде в мазето. Обясниха ми, че е възможно да бъде поставена и монтирана в рамките на няколко седмици. Тя отдава ежедневен, ежеминутен, ми обясниха, отчет за това кой народен представител кога е влязал, кога е излязал, тъй като достъпа и ако се сложи на входа на Народно събрание или пък на пленарна зала, да решим нали къде трябва да се постави, той не може да влезе или да излезе без да постави картата си. Просто няма как да мине.
Йордан Цонев от ДПС е бил против предложението на най-голямата парламентарна група ежемесечно на сайта на парламента да се обявяват и избраниците, които по уважителни причини не са били на работа. То обаче е било прието.
ГЕРБ предлага да бъдат подписани двустранни меморандуми с трите парламентарно представени сили, от които партията на Бойко Борисов търси подкрепа за своето управление. Синята коалиция, Ред, законност и справедливост и Атака. Идеята дойде след като от 2 от 3 политически сили отказаха да подпишат документа, които герберите им предлагаха. Единствено националистите декларираха безрезервна подкрепа и бяха готови да подпишат още днес. Следващата седмица разговорите продължават. Теодора Симова допълва информацията.
Представители на сините връчиха на ГЕРБ декларация, в която изразяват готовност за подкрепа на кабинета Борисов при гласуването му в залът и на онези негови решения, които съвпадат с политическата програма на коалицията. Чуйте как Иван Костов и Мартин Димитров отговориха на въпроса на Дарик, дали все още в обединението се чувстват като ключ към следващото управление на страната.
Дано не става нужда да се убеждавате, че сме ключа.
През есента и зимата се убедите, че ние сме наистина ключа към стабилността и към силното управление в България.
Утре се също ще подкрепят кабинета на ГЕРБ при избирането му, дават му кредит на доверие от 180 дни, съобщи Димитър Абаджиев. Лидерът на Атака Волен Сидеров пък уточни, че не бива да се позволява на БСП и ДПС да се върнат в управлението, като не се декларира подкрепа за правителството на Бойко Борисов.
Мнението на Европейския съюз на консерваторите е, че не е приемливо да се подписва общ документ с политическа партия като Атака, която се възприема като крайно лява екстремна партия.
Тя се консултирала с консерваторите. Искам да кажа, че това най-вероятно е спекулация. Аз имам също контакти с тези консерватори, за които става дума, и знам много добре, че оттам няма обструкции.
Господин Сидоров, не знам с кои консерватори имал контакт. Те някак си не искат да имат контакт с него.
След втория кръг консултации с сините, Атака и РЗС, заместник-председателят на парламента от ГЕРБ Лъчезар Иванов обобщи.
Политическа партия ГЕРБ ще подпише споразумение с всяка една от политическите партии. Няма да са различни по съдържание. Меморандума ще бъде обединителният документ. Те не искат различни неща.
12 души от изпълнителното бюро на БСП са декларирали, че са готови да си подадат оставките на Очидарик. Ръководството на партията заседава днес над 5 часа, след което срещата продължи в по-тесен кръг. От БСП коментираха пред Дарик, че на пленума на партията утре ще има изненади. Повече информация от Дея Манолова.
Заседанието на изпълнителното бюро трябваше да подготви пленума, който столетницата ще проведе утре. Преди седмица ръководството заяви, че всички в него имат готовност да се оттеглят от постовете си, но въпросът с оставката на лидера на БСП Сергей Станишев не стоял на дневен ред. На заседанието утре пред Националния съвет има два варианта: да гласува доверие на изпълнителното бюро или да поиска оставка на ръководството. Каквото и да бъде решението на пленума, второ заседание на 47-я конгрес на партията ще се проведе. Социалисти коментираха, че форумът ще се състои на 17 октомври, каквото предложение ще направи ръководството пред Националния съвет утре. Именно на конгреса ще бъде засегнат въпросът за оставката на лидера на партията. Дарик научи, че на пленума ще бъде предложено сформирането на комисия за подготовка на заседанието на конгреса. Интересна подробност е, че в нея е много вероятно да попаднат и някои от членовете на БСП, които настояват за оставката на Станишев.
23-годишният Александър Краус е бил отвлечен от трима криминално проявени в София, съобщиха за Дарик полицейски източници. От близките му са поискани 50 000 евро подкуп. От МВР твърди, че отвлечени от известна столична фамилия, свързана с политиката близкото минало, по информация на Дарик, похитение с двойно немско и българско гражданство. Николай Христов информира.
23-годишният Александър Краус или Краузе, според различните версии, е изчезнал преди ден в покрайнините на София. Часове след като е бил отвлечен, похитителите се обаждат на близък до момчето 35-годишен бизнесмен и искат откуп в размер на близо 50 000 евро. Роднините на момчето обаче подават сигнал в полицията. При специализираната акция късно с нощи в района на спирка Орион на булевард Сливница, антимафиотите са арестували тримата похитители, които са криминално проявени и са на 28, 33 и 35 годишна възраст. Заместник градския прокурор Роман Василев.
Трите лица бяха неутрализирани и задържани. Естествено, беше оказана физическа сила в рамките на закона. Лицата са неутрализирани и приведени в поделението на МВР.
Установено е, че заложника е прекарал близо 24 часа в плен в хотел. По време на акцията са претърсени няколко столични адреса, от които са иззети веществени доказателства по случая. Води се досъдебно производство в Софийска окръжна прокуратура.
Софийския градски съд прекрати производството за убийството на студента Стоян Балтов и върна делото за ново разследване. Причината са противоречията относно подсъдимия Вили Георгиев. Той и Александър Данаилов са двамата подсъдими за смъртта на Балтов. Според противоречивите свидетелски показания и твърденията на близките на починалия, най-малко 5 човека са участвали в побоя над Балтов пред дискотека Амнезия в Студентски град в София на 5 декември миналата година. Само двама обаче за сега са привлечени като обвиняеми. Павел Хаджиев информира.
Преди началото на заседанието майката на Стоян, Зарка Балтова, поиска делото да бъде върнато на прокуратурата, тъй като според нея не всички виновни за смъртта на младежа са изправени пред съда. След като на минало заседание тя поиска доживотна присъда за предполагаемите убийци, сега тя се обяви за смъртно наказание.
Разбира се, аз не мисля, че двама само са били и са убили Стоян. Смятам, че всички са виновни и трябва да се понесат вината. Според мен Стоян получи присъда смърт, без да е виновен. Аз винаги съм била против смъртната присъда. Обаче след делото, което ми на миналия път, мисля, че трябва да има смъртна присъда в България. Не мога да допусна неуважение към съда, към държавата, пък даже и към мене като майка, да влиза тук подсъдим с тениска и надпис кокаин и Тони Монтана. Всички трябва да бъдат подсъдими и да бъдат съдени според това какво са извършили.
Наблюдаващият прокурор Първолета Никова заяви, че най-вероятно ще бъдат привлечени и нови обвиняеми за смъртта на студента.
Първо ще се преценя прямо кои лица и по кои членове от наказателния кодекс ще бъде повдигано обвинение.
Повечето от обектите за хранене по Черноморието спазват хигиенните норми и не създават опасност за здравето на клиентите си. Това показват резултатите от направените до момента проверки от ветеринарно-медицинските служби в областите Бургас, Варна и Добрич. Проверявани са били основно места за търговия на дребно, ресторанти, хотелски вериги и временни обекти за летния сезон. Обиколките на инспекторите от Държавния ветеринарен санитарен контрол ще продължат до началото на септември. Това съобщи в интервю за Дарик директор на службата Любомир Кулински. Чуйте какво ще каза той пред Биляна Гавазова.
Във Варна са извършени над 70 проверки, в Бургас около 100, в Добри също около 80-90 проверки се извършват.
Какви обекти обхваща вашата проверка?
Проверяват се основни обекти за търговия на дребно. Това са каравани, скари, пунктове за сладолет и така нататък. И изобщо всички обекти, в които може да има масирано присъствие на туристи.
Вие обявихте и телефони, на които гражданите могат да подават сигнали за нарушения. Има ли вече постъпили сигнали?
За съжаление, трябва да ви кажа, че като изключим София и до някъде Варна. За съжаление, в останалата част от страната тези телефони се използват рядко.
Как обикновеният турист обаче може да се ориентира дали продаваните на улицата дюнери или палачинки отговарят на хигиените изисквания?
Ако говорим за риба, палачинки, както вие казвате, които се продават по шосетата и по някои улици на страната, това е абсолютно незаконно. Ако обектът е регистриран законно от РИОКОС, няма никакъв проблем хората да си пазаруват съвсем спокойно от тези временни обекти. Няма временен обект обаче, който продава суровини и храни от животински произход и няма хладилни. Това трябва да сме категорични.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Черно море изтегли възможно най-трудния съперник за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Моряците ще играят с холандския гранд ПСВ Айндховен. Преди това варненци трябва да преодолеят съперника си във втория кръг, Искра Стал от Молдова. Черно море победи като домакин с минималното 1-0, след по-малко от седмица е реваншът. ЦСКА изтегли сравнително по-благоприятен жребий. Армейците ще срещнат победителя от сблъсък между латвийския Сконто Рига и Дери Сити Северна Ирландия. Първият матч между двата отбора завърши при равенство 1-1. Фаворит изглежда ирландския отбор, който ще е домакин във втория двубой. Червените ще бъдат домакини в първия матч на 30 юли срещу все още неизвестния си съперник. Левски ще играе срещу екрана с Литва или Баку Азербайджан в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.
Русия и България играят матч от 6-я кръг в Световната волейболна лига за мъже. Руските волейболисти взеха с 25-21 точки първия гейм. Във втория в момента резултата е 6-5 точки за Русия. Предпоследният матч от група С в предварителната фаза на преварата се играе в зал Конгресна във Варна. Пред около 6000 зрители българите задължително трябва да вземат победата, за да съхранят минималните си шансове за класиране на финалите в Сърбия, които са от 22 до 26 юли.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Държавните ведомства масово не изпълняват постановлението на Министерски съвет, според което плащанията по европейските проекти трябва да се правят до 45 дни след получаване на документите от общините. Така парите се бавят с месеци и ощетяват местните хазни, обяви пред журналисти кметът на Благоевград Костадин Паскалев. Той поясни, че няма и структура, пред която кметовете да се оплачат при такова забавяне. Не е проблемът, че няма усвояване на средства. Ушите ни пукат по работа по европейски проекти. Но къде е държавата да си свърши работата, попита риторично Паскалев, който беше министър на регионалното развитие в правителството Сакско-Бургоски, от което подаде оставка. Чуйте какво каза още Паскалев. Записа го Татьяна Димитрова.
Нито един от управляващите органи в държавата няма сертификация от Европейската комисия. Или с други думи, те могат да плащат само авансови плащания. Нямат право да правят друго. Като нямат право да правят друго, се намират формални причини да се отказват междинни плащания. Което означава, че нас са ни сложили на ръбчето и няма никой в държавата, който да излезе и да каже: господа, спрете. Или продължавайте, държавата ще финансира ефикакси. И ние отвишаваме като прани гащи, нали, и чакаме второ пришествие. Значи казвам го това не, защото това е проблем на община Благоевград. Това е проблем на всички общини в държавата. Значи ще ви кажа съвсем откровено какво си мисля аз много сериозно в рамките на последните месеци. Нали спомняте едно време защо си подадох оставката? Едно време един от аргументите да си подам оставката беше, че държавата не прие адекватна структура за управление на предприсъединителните и структурните фондове. В момента смятам, че тази структура също не е достатъчно адекватна.
Костадин Паскалев в информация на Татьяна Димитрова. Другите новини от деня. Кредиторите в металургичния комбинат Кремиковци могат да заявят в срок от един месец намерението да капитализират вземанията си. Това съобщи за Дарик синдикът на дружеството Цветан Банков. Оценката на активите на Кремиковци пък ще бъде готова следващата седмица. Ето какво още каза Банков пред Дарик.
Това е покана към кредиторите, които могат да изявят желание за превръщането на вземанията им в част от капитала на Кремиковци. Ограничение имат само публичните вземания, законова забрана да бъдат апортирани в търговски дружества. Така че всички останали кредитори имат право да изявят подобно желание. Ако те изявят подобно желание, вече в този едномесечен срок, който сме ги поканили, агенция по вписванията назначава 3 вещи лица, които ще оценят срещу тези вземания колко акции могат да бъдат записани от капитала на Кремиковци, и ако съответният кредитор приеме тази оценка, той вече ще изяви официално желанието си за трансформиране на вземането му в част от капитала.
Синдикът на Кремиковци Цветан Банков пред Дарик. Въпреки дълговете на дружеството към Булгаргаз, от газовата компания доставят синьо гориво към комбината. Настоящите доставки на газ обаче се правят авансово. Водят се разговори с Националната електрическа компания, токът на дружеството да бъде плащан по подобна схема. 60 милиона лева е печалбата на ТЕЦ Марица Исток 2 за първите 6 месеца на годината, съобщиха от Български енергиен холдинг. Топлоелектрическата централа, която е дъщерно дружество на холдинга, досега е реализирала ремонтна програма на стойност 21 милиона лева. Общо за цялата 2009 година ТЕЦ Марица Исток 2 трябва да направи ремонти за близо 67 милиона лева. Информацията е на Гергана Тодорова. Продължаваме с борсова информация. При оборот от 1 милион и 200 хиляди лева приключи сесията на Българска фондова борса. Индексите запазиха повишенията си. Румен Спространов от Дарик Финанс информира.
Най-сериозен ръст от над 2% регистрира измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BG Rate. Почти 650 000 лева от общия оборот дойдоха след сделки на пазара на компенсаторни инструменти, а още 193 000 лева идват от две сделки извън регулиран пазар на Active Properties. Най-ликвидната позиция за деня е Българска роза Септополис, следвана от Зърнени храни България и Холдинг Пътища. Стара планина Ход записа впечатляващ ръст от 8,37%, а средната цена достигна 1,45 лев за лот. Повишения записаха още Синергон Холдинг, Химимпорт, Билборд, Каолин и Девин.
Световните пазари следи Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Акциите на Уолл Стрит поевтиняха в ранната търговия, тъй като инвеститорите получиха разнопосочни сигнали за състоянието на американската икономика от обявените корпоративни отчети. Bank of America и Citigroup отчетоха големи печалби за второто тримесечие, но и двете показаха, че имат слабости в кредитните си портфейли. Dow Jones пада с 0,04%, понижението при S&P 500 е с 0,25%, а Nasdaq губи 0,24%. На другия полюс са капиталовите пазари в Европа. В Германия DAX индекс добавя 0,58%. В Великобритания FTSE 100 е нагоре с 0,66%, а във Франция CAC 40 увеличава стойността си с 0,78%.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40-90 цента за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 38,81 стотинки. Това бе по-важното от света на бизнеса през деня. Още икономически вести може да прочетете в LevBG и Дарик Финанс BG. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Какви ще са темите в предаването денят след новините, ще ни каже водещата тази вечер, Жени Марчев.
Здравей, Никола. При какви условия Синята коалиция и Ред, законност и справедливост ще приемат меморандума за сътрудничество, който ГЕРБ им предлага? Кои бяха основните грешки в предизборната кампания за 41-то народно събрание и как туризма ни понася световната финансова криза? Ако тези теми ви интересуват, останете с денят на Дарик. Започваме в 18.30.
Това бяха обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер и пожелава Никола Братанов.
Аз съм Петя Царевска. Приятна вечер и от мен.